тэдний очисон газар бүрт эзний үг тунхаглагдсаар байлаа. Итгэл радиогийн Монгол чуулганы мэдцгийн нэвтрүүлэг эхэлж байна.
Тэд байнга элч нарын сургаалыг сонсож, бас нөхөрлөж, талх хувааж, залбирцгааж байлаа гэж Үйс намын 2-р бүлгийн 42-р ишлэлд хэлсэн байдаг. Газар газрын Монгол чуулганы амьдрал, үйлчлэл, илгээлтийн талаар 7 хоног ингэж гэрчилж бас хуалцдаг шүү дээ.
Яг тийм, тэгээд тулсан амьдрал нь маш баялаг учраас үзэж байгаа, сонсож байгаа болгонд үнэхээр эвээлтэй, эрүүлтэй байгаа хаа. Тэгээд Монгол чуулганы мэдсгийн нэвтрүүлгийн энэ 7 хоногийн шин дугаарт бид эрхэм хүндтэй зочныг орьсон байгаа. Тэгээд Монгол улсаас Түрк улсын Стамбул хот руу илгээгдсэн байгаа амьд үг Түрк Христийн чуулганы пастор, илгээлтийн эзэн Батзараг тах маань ирсэн байна. Сайн байна уу та?
Сайн, сайн байна уу? За тэгээд өнөөдөр энэ өдрийн энэ төргээ.
Баярлалаа.
За, маш их баярлалаа. Урилга хүлээн авч бүтэн цагийн турш Эзэн Бурхан таны амь амьдрал дээр мөн таниар дэмжүүлэн хэрхэн яаж ажиллаж байгаа тухай ийхүү гэрчлэлтэй орон зоригтой гал халуун яриаг бас бидэнтэй өрнүүлэх чагаад маш их баярлалаа. Тэгээд хэдүүлээ бас яриа руугаа орхосоо өмнө бас Монгол хүн болсон хой нутаг усны сайхан яриагаар эхлэлцгээе. Та аль нутгийн хүн билээ? Тэгээд магадгүй бас Христийг таньж мэдхээс өмнө зүгээр бас аав ээжийн ямар хүү байв, мартагддггүй тэр нэг хүүхэд насны ч юм уу, залуу үе тэр насны тэр дурсамж яриагаар хэдүүлээ яриагаа эхэлцгээе.
За тий. За би Арханга Төшөнлөх сумд төрсэн. Тэгээд багада ээж маань бас их хоёрыг аваад хот руу одоо нүүссэн байдаг. Тэгээд эргээд одоо 3-р ангида Арханган Цэцэрлэг сумд ээж ирсэн. За тэгээд баг байхдаа ер нь бол спорт жоохон теннис, шатар энэ төр жоохон сонирхдаг сургуультай тэмцээн уралдаанд ордог тийм байсан. Тэгээд нэг октябрийн баяраар нэг хайрхан сум, дарангаа хайрхан сумд орсод байсан учраас нэг орсод болж байсан. Тэгээд би нэг яг тийм зөв өнгөрөөс ч тэр болоо сайн хэлж чадахгүй. Тэгээд нэг хөгжим тоглохоор хөгжөө сайн сонсч чадахгүй. Тэгээд ч нэг тэр үед орсод бас нэг тоглодгоо байсан болохоор би тэгэл наваг нэг концертн дээр нэг хөгжимгүй тоглолцдог байсан орсод. Тэгээд орсод нэг босоод алга ташаал баг бүжиглээл ингээл нэг тийм гой дурсамж байдгийг. Тэгээд гэрээсээ гардаг ер нь номол их уншдаг хөөт байсан та хоёроос. Тэгээд нөгөө аав чөрөө багш, тэгээд манайхаар багш нарыг орж гарна. Тэгсэн ээж ингээл ном уншаад суучих, одоо энэ гэр орны ажил ингээл туслаачаа гэлдэг. Тэгэхээр нөгөө багш нар нөгөө танах хүүхдээ ингээд нөгөө ном уншгээд ах юм. Манайх нөгөө ном битэн уншгээд ах юм. Манайх хүүхдүүдээ одоо ном уншгээд ингээд ерөөсө уншихгүй маа гэлтэжсэн.
Тийм нэг хөвчөлтэй явдал. Тэгээд мэдгүй урлаг уран сайхнаас илүү та спортод илүү дуртай байж, тэгээд магадгүй бас ном унших дуртай байсан тань хизээ бас библийг унших дуртай болгоо, тэгээд бас хідэн онд яаж хинээс анх сайн мэдээ сонсч байв, тэр үеийн бас таны одоо реакц хүлэн авах байдал ямар байсан бэ?
Тэгээд би цэргийн сурвалж төгссөн. Тэгээд хариваа суддгу халагдаад Архангайд цаг урын атар аймгийн төв дээр цаг урын одоо холбооны инженер хийжсэн. Тэгээд надад нэг л тийм уйтгартай нэг баг яг холбооны мэрэгчл миний яг хүссэн мэрэгчл бишээсэн. Тэгээд тийм болохоор одоо цаашдаа яг яаж ажил хийж, яаж амьдрах вэ? Одоо амьдрал яавал одоо их тийм ачаалтаа сайн сайн болох бол гээд зүгээр дотоод нэг бодчихоо л тэгэл ажиллая гээл ажилд байх тэр тийм бас дур сонирхолтой биш. Гэтэл нэг өдөр манад нэг охисэн, тэгээд 10 төгссөн хүүхдийн байлаа. Тэгээд хотод очичоод сүмд явж байгаа ирсэн тийм итгэж цэрмаа гэд охисэн. За тэгээд тэр ертөнцөд байдаг штэ гэд хэллээ. Тэгэхээр нь би оо ертөнцөд ийзен байдаг баха. Яагтвэл хүн усыг уух гэж усыг урсгаагүй. Тэгээд одоо мах идэх гэж хүн ингээд малыг бүтээгүү учраас одоо яг хүнд ингээд бүхний бүтээсэн тэрс ертөнцөөс байж магадгүй гэсэн чинь оо тэр бол Иесус. Тэгээд хүн сарчингаас үүсээгүй ертөнцөөс хүнийг ингээд хүнээр нь бүтээсэн. Тийм учраас хүндээ хайртай гэсэн. Тэгээд энэ нэг нь одоо ч үнэхээр сайхан санагдсан. За хүн хүнээ хайрлахаар тэр хайр нь дуустдаг, хувирдаг. За би ингээд чамгүй боллоо, амьдрахгүй гэжсэн сүултээ чамтай амьдрахгүй болцсон явж идэг. Ингээд хүний хайр бол өөрчлөгддөг. Гэтэл тэгвэл тэр ертөнцөөс хүнээ хайрлуул, өөртөө хайрлсан шиг хайрладаг аа гэсэн ийм итгэл төрсэн. За тэгээ нөгөө охин юу гэж хэлсэхээр өнөөдөр би нэг хитэн ийм хүмүүс урьдсан байгаамаа. Тэгээ миний өнөөдөр төрсөд болж байгаа. Та ингээ очиач ээ гэсэн. Тэгээд би нөгөө орой ажилд тарцсан завтай хүн чинь өө тэгээ тэгээгээ. За тэгээд ингээд нэг айлд очисон чинь нэг 10 хүн цуглдсан байна. Миний үе нэг танил хүн байна. Бас танихгүй юм одоо нэг 20 орчим насны ч юм уу залуучууд энэ төр байна. За нэг 10 хүн ингээ цуглдсан. За тэгээд нөгөө зэрмэн ер нь бол хүний амьдрал Бурхан ер нь ертөнц сезэнтэй ингээд холбоотой ертөнц сезэнгээд эднийг хайрладаг байл. Тэгэл бид нар хэсэг хүмүүс наан сууж ярилцаал зарим залуучууд нөө хөвжм тавиал хүчглээл ингээд. За ингээд тэр орой дуусахт нь би хэллээ. За бүгдэр ерөөс уулзчих тантаа уулзъя. Тэгээд тэр өдөр 5 өдөр орой байсан. За 92 оны 4 сарын 10-нд тэгээд 5 өдөр байсан. Тэгээд тэд нар хэллээ. Бүтэн сайдэр манай ажил дээр явдчихаарэ. Би ингээ улаан булангийнхаа ингээ түлхүүрийг авчиад байж. Тэгээд тэтгэлгээ дандаа уулзаж энэ тухай ингээ ярьжээ гээл. Тэгэл таар манай аж дээрэр гэсэн чинь за очиноо гэл ингээ тавцгаалаа. За мараас нагас өдөр тэр чинь нөгөө хагас ажилтдаг байсан. Ажил дээр очиж үрдгүүлчихээд буцаж чад номын дэлгүүрээс шинээр бодолч амлаа. За өмнө би нөгөө чирийн сургуулийн оюутан багтаа сонсогч байхдаа тэр төв шууд ингээ хажуу талын нөгөө номын тэр киоскос тэр шинээрээ анх удаа харж ирсэн. Тэгээд хавцсан дээр нарны зурагтай тэгээд нэг юм үг байсан. Хэрвээ надад итгэн дагсан хүн хэрвээ надад итгэн дагвал одоо амьдрал би бол хорвог ингээл надад итгэн дагсан хүний амьдрал гэрэлтэй болно гэсэн. Тэгээд би уншаад оо уг нь гоё үг юм байна. Тэгвэл энэ нэг тийм гүн ухаан, тийм философи одоо тийм л юм байна та одоо ингээл сайхан амьдрал гэдэг тийм философи юм байна гэж одоо л эргүүл тайлж үзэл нэг гоё хэвлэгдсэн юм байсан. Тэгэл үнийн асуучаал тэгэд буцаа өгччихсэн. За тэгсэн нөгөө номоо худалдаж аваад уншаал. Тэгэл нөгөө номноосоо салахгүй явсан уншаал. За тэгэд тэр өдрөө ном уншаад хотоос онгоцоор ирч байна юм явуулсан нөгөө тосгойс мартчихжээ. Ном уншаагаад тэгсэн чинь нөгөө онгоц тосгоч юу болсон байл гэж байна. Оо мартчихсан байж таа гэсэн. Оо одоо нөгөө юм явуулсан одоо онгоцсон ба тагаар тэгэхээр би одоо анх удаа гоож үзлээ. Оо би нөгөө ингээд онгоцсоос юм ах байсан. Одоо энэ ингээд болсонгүй та туслаараа гэчихэл. Тэгэл нөгөө очсон чил удахгүй оройн манай хаматны хүн харин манай дээрэл. Оо танай охин өгч явуулсан ингээл. Юм минь авд ирсэн. Тэгэл би оо ямар гоё юм бэ. Тэгээ маргааш нь ажил дээр нөгөө бүтэн сайтар очлоо. Нэг 5-6 хүн хүүхдүүд голдоо. Нэг 9-8 дугаар ангийн голдоо хүүхдүүд ирсэн. Тэгэл нөгөө нэг би ерөөсө цуглаа мэдхгүй хууч залбирх хэрэгч мэдхгүй за магтанд бол өөрч сонсоогүй тэгээ нөгөө хүүхдүүд юм чигээд нэг тоглоом тоглоулаад тэгээл асуултаа за эцэг их чинь эсвэл итгэж чинь гэсэн гуйл гэж за тэгвэл танахаар очиж таны гэрээр орж ийсэн тухай яриа гэж тэгээл жоохон ярьж би нэг энэ шинэ гэрээгээд ном уншиж байгаа гэл ингээл жоохон ярьжсэнаар тэгээл нэг их рүү гэрт нь очиад ийсэн тухай яриа. За тэгээл нэг төдөр ажил цуглангууд нөгөө нэг юу ажилчтай тэнд өдрөөс ажилтай бүгд л ярьлаа. Ертөнцөөс гэж байдгийм байна. Тэгээ хүнийг ингээ хүнээр нь бүтээсэн юм байна гэсэн чинь нөгөөд бол аа наа чи нөгөө Христос байна гэж зарим нь болохоор аа яах вэ гэж тэгсэн харин манаа нэг оператор ихч чи наатаа манаа охинд ярьж өгөөч ээ. Манаа охиныг ундаг өчтэй ингээ сургуульд явдггүй юм охин байдгийм аа гэсэн. Оо тэгээ та тэгээ ажил дээр авид ирээрээ гэж. Тэгсэн нөгөөд бол хаалга төгслөө. Тэгсэн заа гэж тэгсэн чинь нэг ийм хацар дээр ийм соривтой одоо унаад плетен дээр унаад төлс юм байна. Тэгээд ийм соривтой нэг орж илээ. 15 орчин насны. Тэгэл би нэг гинтгэ саналд давж өгч өхнө гэж тэгсэн чинь толгойд өгч чинь. Оо ийшээ суучих би чамд ийшин тухай ярьчихгүй бол тэгсэн. Толгойд өгч чана хүнлөө нэг ихцэл чарахгүй нэг хүнтэй нөгөө яахгүй зүгээр толгойд тохиол. Тэгэл ийшин тухай л за чиний төлөө ингээд гоожчихгүй гэсэн чинь. Бас л толгойд өгч чинь. Тэгэхээр ингээд оо ийшээ та ингээд өвчтэй хүн эдгээдэг гэсэн тэгээд одоо эдгээж өгч гэл гугал дууссан чинь ингээд унлаа. Тэгэл би ч одоо нэг ганцаар юм чинь одоо ингээд нэг салхил гарах хэвээр гэл. За өргөл ингээд гарч явах над зөндөө оглын ботогдлоо. Одоо миний юм ярьж байгаа үн үү, худлаа юу, миний энэ ярьж байгаа юм энэ охин тус болох үгүй юу гэл. За тэгээ гадаа суулгаал сэргээл нөгөө охин маань ад гэрэл гэдэг тэгээд надад тэр сүлд ийм батал төрсөн. За ерөөсө эцэг их нь тусалж чадаагүй. эмч нар дээр олон эмчлэгээр авч явсан гэсэн аршаа суулж авч явсан гэсэн. Тэгээд ерөөсөө аль ч туслаа өгсөн. Одоо би ч туслах чадахгүй байна. Харин одоо Есүс л туслах юм байна. Есүс өөр туслах хүн байхгүй байна. Тэгээд би одоо битээ ажил дээр хэлж чараа. Би очижээ. Чи ингээд ийш тийш хаалт явахд чамд хэцүү өгд юм байна. Ингээд 7 хоёр өдөр одоо арай очиж хойлоо ингээд гэрээхэн болонд оо би нөгөө шингээрэг уншаал яриал гуугаал за ингээд нэг сар гар боллоо. За тэгээ бид нар нөгөө манай ажил дээр уулздаг хэвээрээ бид нар тэгсэн сар гарын дараа ингээд удаан залбирал идэгдэг гэдэг нөгөө охин хэлэхээр нь цэрмаа хэлэхээр нь за ерөөсө шинжин залбирыг ч одоо тэг нэг өдөр арай ажил дээр очираад тэгээд одоо цаг өрийнхөө инжилтэй хамт ингээд шөнөөр би мэдээгээ хот руу 3 цаг тутамд одоо цаг өрийн мэдээ дамжуулдаг мэдээгээ дамжуулчаад тэгээд нөгөө охны хамтлаа талархаад ерөөсө өөр талархаад байна аа. Оройн бүр ингээд гэрээс нь очиад авахгүй татсан чинь намайг цагаар орчлоо тэгэл хаа. Оо зөгөө хэллэгээ тэр үед 15 орчим өстэй байсан. Тэгэл зөгөө хэллэгээл бүр гэрээс гүүч гарч ирээл тэгэл өчгтөргээ манах ингээд хоолond нотой исэн чинь би ингээд эсэнчээс гуйсан чинь хүм мах авчиж гүсэн. Тэгэл хоолоо хийгээл гээл. Оо тийм өстэй чи айгу ихтэлтэй гуйсан байна гээл. Тэгэл нөгөө гэрлүүг аваах цандаа кинт канзас. Ямар хөөр олоо вэ? Энэ сар гарахны дотор анх наттай уулзах дээрээс хүнд рүү ирчих харддаггүй дуурдаггүй байсан чинь одоо манай цуглааны хүмүүстэй ярилцаал танилцаал бүр ахаа агчи болсон. Ямар сэргэлэн тийм хөрх охин бэ? Тэгээд нөгөө уралтанд багсаал бас өдөр болгон шахах үндэг байсан гэсэн. Тэгсэн чинь одоо ингээд 2-3 оноод унтдаг юм ингээд уралтанд багсаал. Тэгээд маш их сэргэцэн өөрчлөгдсөн. Тэгээд би тэрийг хараад тэгээд би өөрийгөө ч гэсэн харсан чинь зүгээр би л болж байл болоо гэхэл ингээл өөрийгөө л боддог одоо нэг тийм хуваач идэгэл тийм хүн байсан чинь одоо бас нэг таних хэдэ танихгүй ч гэсэн ингээд энэ охин идгэрээсээ бас нэг өөрчлөгдөөсөө ингээд гитсэн ингээд оо хүний цөлөө явдаг болсон. Оо би өөрчлөгдөж чинь тэгээд энэ охин ямар их өөрчлөгийн богнохон хуцаа. Тэг үнэхээр Иесус хайрлаж юм байна хайрлаж байгаа юм байна гэдгийг хараад бүр ингээд нүднээс нүднээс одоо ингээд унсж исэн. Тэгээд шүн ингээд шинжэнгөө шахуул баг ингээд талрсан доо та ямар хүнийг өөрчлөлт юм гээд намайг ч гэсэн өөрчилж байгаа байна. За тэгээд үүрээр та ингээд итгэж өгөөч та чадна те библ дээр ингээд та танд хэлсэн бүх хүчтэйг итгэсэн байна. Та ингээд итгэж чадсан ш тэгэл ингээд гоогоос уучих чи надад ийм бодол төрсөн. Би од гэрлийн төлөө бүхнийг хийсэн гэсэн ийм яг нэг юм туу сонсон дотор. Тэгэл би оо итгэрсэн байна. Оо энэ итгэж гэж бодсон. Тэгэл өглөө нөгөө гитэн үргэж өгтөө. Оодгөл их одоо итгэрцээ ингээл. Тэгэл аавч нөө тийм үг гал ингээл. Тэсэн чинь 7 хоногийн дараа. Оодгөл их өмсөн гинэ гэд манай цөлийн нэг охин хэллээ. Уг нь бол 7 хоног гар унаагүй байсан. За тэгээр би Иесус ягаад итгэхгүй юм бол доо хүн чадаа штэ гэж бодлоо. За ингээл бид нар жил цуглаандаа явлаа. Тэгээ тэр үед нөө гадаад багш нар энтер байхгүй учраас одоо юм л болов Иесус л асуу. Одоо аль байр нь таа цуглах уу? Манай ажил дээр нөгөө цуглаж болохгүй гэд хөөцсөн болохоор нэг хэсэг бид нар ч нөгөө арганга наадын талбайдаа хийдэггүй л. Ангид өөхөө оо байр болцсон ч. За тэгэл дараа харин нэг байр олоод ингээл цуглаал. Тэгээ жилийн дараа нэг цуглааны хүүхд надаа өчигдөр одгэр л охин насорсон байна гэж хэлсэн. Эхтэл би нөгөө миний сэтгэлд Иесус хэлсэн тэр үгийг ойлгосон. Би одгэрлийн төлөө бүхнийг хийсэн гэдэг миний сэтгэлд хэлсэн тэр үг бол зөвхөн эдгээсэн гэсэн үг биш ээлээ. Харин Иесус гээд хүн төрлөختний бүтээсэн. За одгэрлэл охиныг төрүүлсэн. Дараа нь Иесус мэдээж Иесус бидний төлөө алагдаад дахин амьдсан. Харин энэ сайн мэдээг одгэрлэл охинд хүргэсэн. Тэгээд одгэрлэл охин жилийн дараа ертөнцийн дээр очино гэдгийг мэдчихсэн байна. Тэгэхээр би одоо бүгдийг хийсэн гэдэг бол авралт шалгалтаа бүх зүйлийг хийсэн гэсэн үг байсныг яг тэр үед ойлгосон. Тэгээд гэрт нь очлоо. Нөгөө Монгол ёсоор ингээд одоо гэрт нь очтой. За тэгээд цуглааны хэд хүүхдүүдтэй очлоо. Дархнаас дарханд байдаг гэд нэг хавцал залуу ирчихсэн уулаар гэдэг. Тэгсэн чинь тэр хамт төжлөх өөр тийг хамт явъя гэд. За тэгээд гэрт нь очсон. Тэг би юу хэлэхэд мэдтгвэ. Одоо одгэр лохонд ертөнцөө хайртай байсан гэхээр тэгвэл яагаа авраагүй юм те. Тэгээд одгэр лохон ертөнцөөсөнд итгэдэг байсан гэхээр тэг яагаад итгэрээгүй юм гэх бахтаа гэж бодхоос юу хэлэхэд мэдгүй. Тэгэл нэг хоолонд идэл хэдсэл за одоо явитаа гэж бослоо бүр надад бүр хэлэхгүй болдохгүй. Анх одоо ийм тохиолдож очив. Тэсэн чи нэг авто зайл би нэг хэдийн хэлэхгүй гэлтэг чинь. Тэгэхээр өөтгтгээ уцаа суучлаа. Тэгсэн чи нэг залуу ингэж хэлж гэнэ. Хатгаар л охин эртэн цэсэнд итгэдэг байсан учраас одоо эртэн цэснийхаа одоо дэргэд байгаа хамтаага одоо хатгаар л охин ээжээч одоо унахгүй зоохгүй өвдөхгүй тэгээ ойлохгүй одоо үнээр чагалттай сайхан байгаа мэдээж охин ч одоо таны дэргэд байхгүй таард маш ийм хүнд ийм хэцүү байгаа ч гэсэн харин хатгаар л охин одоо эртэн цэсний тэрт байгаа шүү гэс тэгээл би ингэж хэлтий биш тэгэл дотроо яг үн тийштэй нэрээ ингэж хэлтий юм байна бидний итгэл ийм л одоо бүх л үед тэгээ цогломшилтөө ч гэсэн ямар утга учиртай ямар үнцэнтэй тэгэл дотроо гэл ойлгоод суралцаал явчихсан за ингэж итгэсэн тэгэл намайг итгэхэд ийцэнгээд хүмүүсийг бид ингээд цоглуулаад өөртөө үйлчлүүлсэнд нь үнэхээр би талархдаг тэгэхээр өнөөдөр ч гэсэн шинээр итгэсэн үнийг Бурхан агуугаар хэрэглэнэ гэж.
Амен. Амен. Тэглгүй явах уу. Тэгээд би бүр таныг анхныхаа нөө анхныхаа одоо үйлчлэлээ яриач гихчээсэн чинь та бүр ингээд яриа явуулчихлаа шүү дээ. Сайхан. Баярын
үйлчлэлтэй. Тэгээд холбоотой итгэсэн нөгөө
баталгаа. Тэгээд сайхан тэгээд та төгөлөө бас албый ёсоор бас яг анх чуулганд үйлчлэжсэн анхны үйлчлэлээсээ хуваалцаж магадгүй шууд л одоо үгийн ч юм уу илгээлтийн Эцнэр бол та бас үйлчилж исэн биз дээ. Цэрмаага сонсоод од гэрэл туваалцсан гэж яалтанчгүй чи илгээлтэй ийцэн бай тэгээд магадгүй бас зүгээр анх хийж исэн илгээлт одоо илгээлт хийж исэн ч юм анхныхаа чуулганы үйлчлээс та хуваалцал.
Аа тий. Тэгээд би чид нөгөө цуглдаг. Тэгээл оо яа зүйл хийвэр нь би чид чин тэгээл оо тэгэл нөгөө жоон тоглоом тоглоал тэгсэг айл би ингэж амтчихлаа гэхэл нөгөө үгээсээ сайн ярьж чадахгүй нөгөө валтч зааж мэдэхгүй тэгэл зүгээр цуглаал нэг ишлэлэл тиймшл уншлаа гэчаал тэгэл яасан та нар гуйж гэнэ үү гал эцэн яаж хариулж гэнэ гэл оо энэ нэг ийм гуйсан ингэж бийлээ тэгэл ингээл тэгэл ерөөсөө бидэрт ойлгосон зүйл юу гэхээр ерөөсөө сайн мэдээ тараах байна л гэдгийг л ойлгож байсан би л уншаад ясаа ганц ойлгосон юм Бидэрт хүн ингээд сайн мэдээ тараасан чи бидэрс ингээд сайн мэдээ тарах юм. За тэгэл хамгийн түрүүнд тэгвэл юу яа? Нөгөө нэг ойрхон сумруу ерөөсөө сайн мэдээ тарай гингүүтэй. Ерөөсөө их тамир сумруу бүгдээрээ сайн мэдээ тарая. Оо тар цуглаар бүгдээрээ тэт төдөр тэтэн цагаас тэн цуглаа гэж зарлчаал. Одоо итгээд 2 сар болчихсон. За тэгэнгүүтэл ерөөсөө уулзалт цандагаал алхацсан хойш. Ер нь бол 25 км-тэй. Тамир сум тий. Тэгэл нөгөө Автогч шиг автобус унаад хийж байхгүй тэгэл зүгээр зам дагаад гар машин гар өргөөл ер нь ийш тийш заримдаа нөөдөө явахтаа явцдаг гэсэн болохоор ерөөсөө гар өргөйгээл тэгэл нэг 10 12 3 орчин өвтө цогөлсөн голдуул нэг 9 10 дугаар ангийн тэр 10 дөнгө төгссөн ч юм уу за иймэрхүү залуучууд төвтөдөө аваад дагуулаад тэгэл зам дагаад залхаал гараа өргөөл тэгсэн цагаан даваад авчлаа нөгөө машин зогссонгөө машин чавар байсан за тэгэл нөгөө цагаан даа уруудаал явчих чинь нэг ачааны машин ирэхэд гараа өргсөн чи зогсчлоо оо манай өвтөдөө энэ гараад би нөгөө машины жолооч ажиудны кабин цугаал за тэгэл ярьж эхэллээ эртэнцээ эзэнгээд хүний өвтэйсэн ингээл тэгсэн за тэгээ яад эртэнцээ эзэн чи оо бид нар тусалдгийн ингээл тэгсэн чи яа тусалж яа гэсэн чи сая ингээл одоо ингээл унаа те машинтай боллоо гэсэн чи Угүй би таныг авсан юм уу? Эртэнцээ чи таныг авсан юм уу? Тэгвэл буу гал тэгж байна. Угүй ингээд таныг өнөөдөр гараад те ийм хүмүүс туслана гэдэг чи мэдээ бид нарт тааруулж байгаа байхгүй юу гал ингээд өөрөөр яриа. Эхлээд эт нөгөө юу их тав сумд очсон. За тэгэл буугаал жоохон сайн мэдээ яриа. Тэгээд цаасан дээр нэг юм зарл бичлээ. За амьдралын утга учирын тухай ийм яриа хийнэ. Соёлын төв дээр Тэгээ та нар хоёр цагт ингээд цуглано гэд нэг хэдэн цаасан дээр гараараа фалмастаар хичээл энэ тэн жоохон хатаал тэгээ нөгөө байраа олох хэрэгтэй тэгээ соёлын төвийн дарга нааны тэгсэн чинь гэрийн цаоч гэж чинь орлоо сөхөт гэж хүм байна. За тэгээ ингээд бид нар ингээд аймгаас явж байгаа маа тэг хүмүүст ингээд гоё амьдралын тухай утгачийн тухай яриа гэсэн юм а та бид нар ингээд соёлын төв хэрэглүүлээч гэхэл тэгсэн чинь за тэгээ тэг фалнаа л гэж тэгээ мөнгө төрний тухай ач ярьсангөө нэг ярьсангөө тэгэл За тэгэхээр 2 цагт боллоо. гадч үйлсэнгүй. За тэгээ дотор бас нэг тэр солинтой ажилтан гэх юм хтаа та нар юу хүмүүс яад тийг гал оож ойсон тухай ярьж бол аа гэж буцаа орчлоо. За тэгээ ганцхан ирэх болохоор гараал дахиад удамжаар явал хүмүүстэй ярьлаа ярилцлаа. Тэгээл ганцхан үйлдэж авсан. За тэр нь тухайн үеийн захиргааны одоо манаач хийсэн залуу. За тэгээд буцсан. За тэгээд аймгийн төв дээр бид нар нөгөө цуглаан хийжгаад жоохон өргөжөөд нэлээ олол олцсон бүр. Нэлээ олоолаа. Тэгээд байр том байр ихтэй болоод нөгөө аймгийн дарааны соёлын дараа нь чадвартай очиод дараг дээр нь ороод нөгөө байр өсөх гэж орлоо. Тэгсэн чинь нөгөө Их Тамир сумын нөгөө соёлын төлөө дарга байж гэнэ. Оо сайн байна та гэж тэгсэн. Оо сайн гэл. Оо та энд ингээд ирсэн үү гэсэн. Тийм ээ энд ингээд ирсэл гэж чинь дарга юм болчихсон юм. Тэгсэн би нөгөө цуглааныхаа байрыг л асуухгүй явж гэж тэгсэн. Тэг барай нөтлийн нэг сул байсан байдгийн та нар тэнц цуглаана хийж олно гэх юм би. Оо тэгээ тэгээ. За тэр одоо аймгийн хөгжим дарааны театрын одоо дарга сөхөтгой бол одоо энэ филармоны гоцол дууч одоо манай итгэгч одоо батулга маань байгаамаа. Тэг батулгын маань аав ингэж бид цуглааны байр гаргаж өгч бид нар анх сайн мэдээ тараад тэгээд хүүхдүүд нь бүгдээр манай цуглаанд яваад тулгаа маань ингээд итгэж ээжтэйгээ ихчлээтэйгээ итгэж болоод манай цуглаан маш одоо итгэвтэй явдаг. Одоо амьд төгсөн юм байна гişүү. Манай одоо филармоны войс хамтлагийн дуучин батулга маань байдаг юм аа.
Үнэхээр сайхан тийм ямар гоё юм бэ тийм үнэхээр ёо ямар бидний яра үнэхээр сайхан үргэлжлүүлж дээ тэгээд магадгүй бас дави маань YouTube хуудсандас энэхүү бичлэг маань орж байгаа тэгээд энийг хараха үзээг зөвхөн радиогаар сонсож байгаа сонсогчдод дахин танилцуулахад та Итгэл радиогийн Монгол чуулганы мэдээлэл нэвтрүүлгийн хүлээвэн сонсож байна. Энэ удаагийн эрхэм хүндтэй зочноор Түрк улсын Стамбул хотод үйлчилж байгаа амьдөг Түрк христийн чуулганы Бацрагт пастор маань өргөдөн оролцож өрсөлдөж жинтэй сайхан галтай цогтой нүлмэстэй YouTube хуудсаа дуутай хууртай сайхан яриаг өрнүүлж байна. Энэ бол итгэлийн аханд дүүс юм аа. Эзэн бурхны хийж байгаа тэр ажлыг л тухаглаж байгаа зүйл. Үнэхээр сайхан байна гэдэг. Бид яг одоо танаас тэгвэл одоо нэвтрүүлгийнхаа рүүлээ болооч аваад бас сони содн тим плиз асуултуудыг асуух гэж байна. Та бодлогоор тавчхан яваарай.
За тэгэхээр пастра та сүлд уншсан библийн ишлэлээ бидэнд хуваалцвал.
За тэгээд бурханд боломжгүй зүйл гэж байхгүй гэдэгт тэгээд энэ нэшлэл надаас ингээд үгүй тэгээд уншаад бодогдоол ингээд тунхлах дортай.
Нэхэр гай тий боломжгүй зүйл байхгүй. А таны аманд байнга аялагддаг магтаалын дуу юу вэ?
Одоо сүүлд сая нөгөө Монголд очиод ирсэн зү. Тэгээд жаргалантын нөгөө юу баян тал болго багийн баян болго сүм дээр очиод ирсэн. Тэгсэн чинь нэг охин тэр Магдалийнхын охин нөгөө миний төлөө гэж тэр дууг Магдалийг одоо дуужсэн. Тэгсэн чинь бүр надад төрсөн миний сэтгэл аюу хөрсөн. Тэгээ тэр охин ч ямар гоё дуулдгийг энэ дууны үгэн ч ямар гоё нөгөө миний төлөө шаналсан зүрх миний төлөө урсан таны цус гэдэг энэ үстэй үнэхээр гоё дууисэн. Тэгээд үгийн нөгөө бүрэн сайн чийдлэг хүчсэн гээл аманд ингээд бүр хорж ирээд байгаа сөүлүүд ингээд аян аманда аялаа. Тэгээд энэ дуу тэгээд би нөгөө Швейцарын нэг сүмийнхэнд нэг юм дуу байна гэдэг хэд хэд үнсээр явуулсан л та гэсэн чинь сүмийнхэн хүн яа сонс чиийст шар ус усчлаа гэсэн.
Үнэхээр гоё багтаал энэ дөө тий. За тэгэхээр танд урам зориг өгдөг Библийн баатар таны хувьд хэм бэ?
За Барнаб гэж одддаг. Барнаб гэдэг нэг хүний төлөөч гэсэн ингээл яваал хүмүүсийн нөгөө эвлэрүүлэл, хувьчлан уулзаал. Тэгээ тэр маш сайхан санагддаг сэтгэл татна.
Барнаб. Тэгэхээр таны аман дэлхэн байдаг залбирлын үгсээсээ та хуваалцал.
Тэгээд нөгөө төрөөнийд нэг ишлэлжсэн тэгээд танд боломжгүй зүйл гэж байдгаа гэж хаал залбирдаг тэгээд боддог.
Таны унших дуртай библийн ном ямар ном бэ?
Эфес ном. Их дуртай. Тэгээд библийн судлын сургалт дээр сурахтаа анх заалгасан нэг ном байна. Эфес ном.
Итгэгчтэй хандан хийдэг үгстэй нь юу вэ?
Эсний гэрчлэрээ л гэчл. Гэрээс боломж гаруул тэгэл гэрчилж агараа. Та нар өөртөөс итгэлээр өссөн шүү гал.
Яг тийм тэгээд манай радиог сонсож байгаа сонсогчд байгаа бол та Бацрагт пастрий хийсэнчлэн гэрчлэрээ итгэлээ өсөх хэрэгсэж байл гэрчлэрээ. Тэгээд бид нар радиогаараа ч гэсэн гэрчлэлийг модонд оруулцгаая гэж байгаа гэж уриалж байгаа. Тэгээд энэ яриач гэсэн эхнээсээ ерөөсө ихний 2 дахь минутаас эхлээл гэрчлэлээр маш баялаг түүхүүд бүр ингээд ундарсаар байна. Тэгээд ерөөсө таныг яагаад илгээлтийн эзэн болсон юм бэ гэж асуух чинь айгүй буруу асуулт юм байна гэж бэлдсэн асуултаа тэгж бодлоо. Тэг учир нь ерөөсө та сонсоол ерөөсө илгээх гэсэн байна. Энэ сонссон сайхан мэдээгээ бусдад хуваалцаж хэлэх хэстэн байна гэжсэн. Тэгээд магадгүй болсон ингээд анхны илгээлт бол багт одоо тэр айл руу илгээгдсэн байх нь од гэрлийн гэр бүл рүү тэгээ их тамир сумлуу гэд. Тэгэхээр хилийн чанддах илгээлтийт нь илүү их сонирхэ. Тэгээд энэ бол монгол чуулганы мэдцгийн нэвтрүүлэг учраас бид нэр газар газрын хилийн чанддах монгол чуулгануудыг бид онцолж байгаа. Тэгэхээр ер нь яг нөгөө Стамбул руу илгээгдээ гэдэг энэ дуудлагыг бас хэрхэн хизээ яаж хэрхэн авч яваа.
Тэгээд 16 онд би нэг өдөр амт төгсмийнхаа пастор хурал дээр гинтгэн л ингэж хэлсэн. За надад ерөөсө хотод хийх ажил халгуу. Ерөөсө хотод олон сүм тэгээд сургал семинар гэл ерөөсө зөндөө. Гэтэл хөдөө орн утагч ерөөсө сүмгүй сүм байхгүй сумч зөндөө ерөөсө. Тэгэхээр ерөөсө би хөдөө орн утгаар л ерөөсө удаа хугацаагаар явё гэж бүр ингэж бодчихсон зүйлээ л гинтгэн хуралтай л байсан. Пал хэд гинтгэн шилцсэн. Тэгсэн чил баттоостой альмаш хоёр турк руу явах юм гэсэн. Тэг би ерөөсөө нөгөө энэ муслим шинтэй улсаанд явна гэж ерөөсөө бодож байгаагүй, хүсэж байгаагүй. Ягагтгүй нэг удаа налахад нэг казак хүнд ингээ сайн мэдээ хэлсэн чинь оо юу бурхан байгаа тэгээд муу юм хэвэл там руу тэгээд сайн юм хэвэл тэгэж л очих гэх юм оо ямар сайн юм бэ одоо ингээл бурхан байгаа гэдэг байгаа тэгс өртлөө ингээд итгэдэггүй ингээл тэний хонд Монгол хүмүүстэй бурхан байгаа байхгүй байгаа байхгүй байгаа гэж ингээл хүлээж авал сонирхтаа сарагдаал тэгээд тэгсэн чинь тэгээ турк явах уу гэдэг. Тэгээ би бүр юу ч хийж чаддгүй. Уг нь би хотоо явах гэж бодсон гэж л өнгөрлөө. За тэгээ би амарх байсан нэг сар амарчаад за тэгээ тэр намар 16-ныхаа намар нөгөө илгээлтийн шалгалт боллоо. Эрдэнтед хийдэжсэн. Тэгээ тэр удаа нөгөө хотод болжсэн. За илгээлтэн жолоо суусан чинь л Туркэс анх удаа одоо пастор ирж одоо номлож байгаа байна Монголд. За Туркийн Евангелийн эвслийн захирал тэгээд Илхан пастор одоо номлоо. Оо бид нар чи одоо нөгөө Галат ном дээр байдаг тийм мунхаг галатчууд ч одоо бид нар байна. Тэгээ одоо та нар бидэн дээр ирээрээ гэл тэгэл нөгөө пастор турк явах уу гэжсэн одоо ирээрээ гингээл маргааш нэг солонгос номлогч өнөөдөр хамгийн түрүүнд очих хэрэгтэй газар бол турк гэл тэгж. Тэгэл ингээл 3 өдрийн илгээлтэн чуулганд л турк. Тэгсэн чинь оройн нэг туркийн ээж гэдэг кана хараалах гэл. За ингээл бөөн турк ерөөсөө турк. Тэгэл ихнэртэйг одоо яах уу гэл ингээл тэгсэн ихнэр бас гайхаал ингээл. За тэгэл хоёлаа ялж ялж залбирч хаал. За явах уу? За яв яв. Явь таг. За тэгэл шийтсэн тэ бас тэлсэн. За турк явахаар боллоо итгэр гэсэн чинь. За тэгвэл хоёр ихлээд нэг очиад үзээд тэ танилцаад ингээд үзээрэ гэл тэхэн тэ үзээд ирэхгүй юм хэрнэ. Оо үзээд явах тэ одоо тэгэл очие. Шууд л явь. Тэ очичаал одоо. Оо онцгүй байна. Оо ер нь болио нэг тэ гэлтэй биш. Эсвэл шууд л явь гэл. За тэгэл турк руу ирсэн тэ 16-нд. Тэ яг Кристос баярын өмнө ирсэн. Ерөөсө тийм тэр 11 сарын илгээлтийн чуулганаар пастраасаа тийм дуудлага аваад тэгэснийх юм байна гэж ойлголт. Тэгэл ирэхэд яг нөгөө турк сүм дээр манай амт үгэ нэг эмэгтэй байсан. Онгор зулга итгэж байсан. Тэгээд бид тэрийг нэг турк сүм дээр дагуулчихсан. За нэг 20 гаруй хүнтэй. За тэгэл ийм сүм яг л биднээтэй адилхан. Маш гоё тийм магтаал гэрчлэл. Тэгэл биш дүнхээр 100 гацаа хэлсэн байна гэж батгдсан надад.
Үнэхээр гайхалтай. Тэгэд дуудлагадаа үйлчлэлтэй ингээ үнж дуудлагадаа явхад бас та сая нөгөө альван хчиг бас хальт дурсаад өнгөрлөө. Тэгэд мэтэж гэр бүлийнхэн хамт алхах чийдэг. Тэгээ та өөрийн гэр бүлийн бас танилцуулаач. Тэгээ манай бас сонсогчдыг урамшуулах олон сайхан гэрчлэлүүдээсээ хуваалцвал.
За тэгээ ихнэр маань альмаа гэж сайхан эмэгтэй бэ. За тэгээд маш гоё хүмүүсийг хайрлж цочилж дайлж та бэлэг өх дуртай гэдэг. Тэр сайхан охинтой. Охин маань одоо өнгөрсөн жил гэрлсэн. Тэгээд сая ингээд охиноо төрүүлээд би одоо зээтэй болж өвөө боллоо. Тэгээд хотод байдаг. Тэгээд их нартайгаа одоо Иесийн чуулган дээр Эрдэнтед байх та Иесийн чуулган сүм дээр танилцаж одоо үерхэж суй тавьж тэгээд хормоо хийчихсэн. Тэгээд одоо хоёлаа ингээд хамт үйлчилжээ. За тэгэл итгэлийн хугацаанд одоо олон сайхан гэрчлүүд байгаа. Тэгээд жишээлбэл одоо нэг удаа би 2002 онд Эрдэнэтэд одоо YWAM гэдэг энэ үр дээ залуус байгууллагын сургуулиуд сурч исэн. За бивэл сургуулийн сургууль сурсан, дараа нь дагалтч бэлтгэх сургууль сурсан. За энэ дагалтч бэлтгэх сургууль сурхаар би орохдоо би өөрчлөгдмөр байна гэж маш их ингээд хичээж юм одоо их хүлээлттэйгээр орсон. За тэгээд сурж явах хугацаанд нэг залуу маань ингэ сотоос хэлсэн залуу, та миний төлөө залбирч өгөөрэ. Би нөгөө сургуулийн хамт төлбөр авчирж жагаад сая вагонд ингээд хайртай суугаад ингээд үрчлээ гэл. Оо тийм үү. За энэ залуу хити бором хэлсэн ч гэсэн ингээд хэлж чинь. Гэтэл би бором хийгээд хэн нэгэнд хэлдэг лөө. Тэ тийм надад сүүлүүд ийм нөхцөл бассан. Үтээгүй байна. Тэгэхээр энэ залуу бас айгүй шударга байна. Тэгэл би нөгөө залуу хэлсэн. Оо надад ч сайн өөрчлөгдөх юм байна. Хоёроос оройд ингээд залбирчээ гэл. Тэгэл нөгөө орой хоолны залуу хоолны дараа ойлхна гэж залбирна. Тэгсэн нэг удаа манай сайн сургуулийн даалт жилтс сургуулийн ой залуучууд ой тойтой залууч болох уу гэж ороод гэтэл оо тэгээд төгтгөө зүгээр л ингээд юу бурхнаас ингээд өөрчилж өгөрөө л гэж залбирт ингээд тэгэл хувьдаал ирж ичвэн энэ даалт жилтс сургуулийн 5 сарын хугацаанд үнэхээр өөрчилж өгөрөө чөлөөлж өгөрөө идгэж өгөрөө гэл ингээд залбирчт надаа чи өөрөө чи чамайг санаа зовж байгаа зүйлс энэ хүмүүст ярь. Эднэрт чам ярих юм байна гэж бодогдлоо. Өөрөөр хэлбэл одоо залбирч яхад тэгээ юу ярих мэрих ба залбираал 2 дугаар 3 дугаар бодогдлоо. Аа хариун сүнслэлч. За тэгээ зэр залуучуудад нэг 10 залуучууд байсан. За та нар суудаа над нэг ярих юм байна гэл тэглээ. Залбирлын сэдвүүд тэгээ олцох юм байна гэсэн чинь суучлаа. За тэгээ хэллээ. За ерэн итгэхээс өмнө ч гэсэн эмэгтэй хүнтэй те эсрэг хүсний одоо хүнтэй харьцаалцсан дээр алдсан, тэгээд итгэхний дараа ч гэсэн алдсан. Тэгээд тийм болохоор би одоо энэний төлөө залбирч би өөрчлөгдмөр аа таар тийм залбирлын тийм чухал тийм одоо сэдв байна гэсэн чинь бүгдээр надтай адилхан ерөөсөө. За ингээл багаас нэг тийм юм харсан, үзсэн, эсвэл ингээл сонссон ч юм уу ингээл нэг тийм хүсэлтэй махан би хүсэл байдгаа гэдэг талаар хаалцсан. Тэгээд би хэллээ. Би ингээл ягаад өөрийнхөө тухай одоо энэ зүйлийг ярьж байгаа гэвэл нөгөө библ дээр байдаг. Хэрв та нар биенийхээ өмнө улайж гимшил, Иесийн цус таныг цэвэрлэнэ гэдэг. Тэгэд ийм болохоор би ингээд ярьж байгаа. Тэгээ яагаад ингээд бусдад ярих хэрэгтэй мэдгүйс чинь нэг залуу байна хэллээ. Яагаад ингээд бусдад ярих хэрэгтэй гэвэл хэрвээ бид хүний өмнө шударгаа чадвал бурхны өмнө шударга байна гэсэн. Тэгээд надтай аюугаа сагч. Аа бид нар ингээд бурхны өмнө шударга юм ч юм уу бурхныг л хайрлна гэдэг. Гэтэл нөгөө хүмүүст бид нар шударга байж чадахгүй бол нөгөө хүмүүсэл нөгөө хайрлахгүй бол нөгөө бурхныг хайрлна гэж за юу аах вэ? Тэгээд аа хүмүүсийн өмнө шударгаа нэгдэх чинь нээлттэй нэгдэх чинь бурхны өмнө л одоо нээлттэй шударгаа хаан байна. Тэгээд маш гоё ингээд ивэж байгаа хгүй. За тэгээд бүгдээрээ хаалцаад ингээд ярьсны дараа за зөвхөн хоёлоо бүгдээрээ нөгөө залбирая гэсэн. Тэгээд хин ч хэлээг байхад бид нар ирчүүд ингээд толгоогоо талгаад намайг уучлаарай. Ингээд тэ би гэнтэй та хэрэгтэй байна. Таны өөрчлөлт хэрэгтэй, таны нэгүүлсэл хэрэгтэй гэл уучлал хэрэгтэй гэл залбираа дуусгаад мэд дотор нэг хамартай орж ирсэн. Тэгээд би яг гэм хийх үгүй юу гэсэн хийчих болоо одоо алдах болоо гэсэн хайцаас чөлөөлөх зөөрвөл санаа зовтоосо би чөлөөлөгдсөн. Тэгээд би яг юу мэдэрсэн гэхээр ерөөсө чи өөрийгөө бити хар, намайг хар. Тэгээд Иесус яг тэгэж хэлж байгаа юм шиг. Тэгээд би чамайг өөрчилнө, би чамайг авч явна гэд. Тэгээд энэ яг бодол надад маш гоё ингээд итгэл найдвар өгсөн.
Тэгэхээр сайхан тэгээд Яаков номын 5:16 дээр яг энэ бичлэл өгдөг тий. Тийм учраас би бинийхээ өмнө нүглээ хүлэн зөвшөөрч би бинийхээ төлөө залбир ингэснээр та нар итгээгдэн зөвхөн хүний залбир л өрнөлөөтэй тэгээд.
Аа
амнаас гарах үг болгоо үнэхээр эзнийн ямар сайн ямар итгэмжтэй ямар агуу гэдгийг ийхүү гэрчлсээр байна. Тэгээд та Монгол чуулганаа мэдцгээ нэвтрүүлгийг сонсч байгаа. Тэгээд чуулганаа мэдцгээ гэсэн учраас хэдүүлээ одоо чуулганаа мэдцгээ. Тэгээд та бол 16 оны Крисмас баярын одоо өмнөх өдөр нь одоо Туркед бол хөл тавьсан байхын тэгээд түүнээс хойш 5-6 дахь бас Крисмас баяраа тэмдэглэж байгаа. Бас Энэ өдрүүд чинь Христмасыг одоо хоног тоолон хүлээдэг үе шүү дээ. Тэгээд харин тийм тэгээд. Тий одоо хідүүлээ бас Монгол чуулган маань хідүүлээ цуглаж гин. Магадгүй бас яг энэ үйлчлэлийн он жилүүдэд өдр хоногоор нь тоолвол цаг мөчөөр нь тоолволч тэгчнээ мянган цаг хугацаач байгаа юм. Тэгээд Түркэд байгаа монголчуудыг онцгойлон бас хайрлж дуудагдж үйлчлэж байгаа гэхээр энэ үйлчлэл үнэхээр бурханд үнэхээр таалагдах сайхан англиун өнөртэй үйлчлэл. Тэгээд Крисмас баяр төгсж байгаа болохоор Крисмас баярын тэр сонин содон ялангуяа түркдэх тэр дурсамж ярианаас хэдүүлээ нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлье.
Дэвид Крисмас баяраа энэ түрксүмд ингээ тэмдэглэчихээ. Тэгээд удаагүй ингээ сайн мэдээ тараагаад монголчууд та үйлчлэлээ одоо хийгээд амт Истанбул чуулганаа нэгээд хэдүүлээ цуглаа. За тэгээд дараагийнх нь Христос баяр гэхэд л яг монголчууд бид ингээд Христос баяраа хийгээд одоо цуглаж исэн толон тоглоод маш шүгжлээ. Тэгээ нөгөө баяр гэхээр ялангуяа Христос баяраар бол ерөөсөө нөгөө шинэ хүмүүс ч гэл ирдэг тийм ээ. Цуглаанд байнга оролцож амжтгүй хүмүүс ч гэл яг ирдэг. Тэгээд Христос баяр бол яг тэр утгаар ингээд би энтэйгээ яг л нөгөө уулзалттай. Тэгээд бас нэг жижигэ бас билэг өгөө тийм ээ. Тэгээд баярлалаа. Үнэхээр энэ Христ баяр их гоё. Баярахад байдаг бидний итгэсний дараах тийм ээ. Хамгийн гоё дурсамжтай баяр байдаг. Тэгээд Христнес баяраа бид нар нөгөө шинэ хүмүүс ингээд ураал, ярилцаал, танилцаал. Тэгээд энэ бол их гоё байдаг. Тэгээд нөгөө хүмүүсийн шинэ хүнтэй танилцах. Тэгээд тэр хүмүүсийн өөрхийн сэтгэл, амьдралын тухай сонсцол. Үнэхээр гайхалтай байдаг. Тэгээд баяр баярын өдөр учраас нөгөө хүмүүс тийм ата ядарснаа мартаал тэр санаа зовнилуудаа мартаал тий маш гоё тий баяртай ягаад ч ингээд нэг гоё хөнгөрцөн тий нэг гоё тий баяртай байдаг тэгэл нөгөө баян хийдгүү гоё онцоо хоолон тийгээл ингээд тэгэл монгол хоолоо идэгэлдэ бид нөгөө цуглахаараа нөгөө бооцаа тий хошоораа ингээд салаатай ингээд тий тэгэхээр их гоё нөгөө нэг энд байгаа монголчууд чинь гадаад байгаа монголчууд чинь энэ бол монголоос ингээл санаал тэгэл монгол хоолоо идэл цуглахаараа их гой сэрэгдэв. Тэгэд бас амар ишээ те гадаад ажилч өдмөрлөх бол ажил дээр асуудал гарна. Тэгэл зарим ажилласан одоо цалин хөлсөөхгүй ч юм уу, баг өгөх ч юм уу, тэгэл ажил нь хүндтэй ажиллаас гарах ч юм уу, байр олдохгүй энэ тэргээл тэгэл ийм үе хүмүүс чинь бас жоохон эмзэгдв те хаашаа дар гэр лүгөө мөнгө олохгүй байх үедээ ар гэр минь яаж байгаа бол таа гэл за тэгэл утсаар залхахад ар гэрийнх нь ахгүй бол санаа зов яасан юм бол тэ зүгээр агаа да гомдчих байгаа да ч гэдэм үнгээл иймэрхүү байдаг. Тэгээд бид нар бие нэхэр орж гарахад ингээд айгүй тийм дуртай байдаг. Манай нэг залуу гэр бүл ингээл төр ихнэр нь төрөл тэгэл нөгөө ар гэрээс нь хүмүүс нь хэрэх боломжгүй юм чинь өнгөрсөн жил өнгөрсөн аав тэгээд нөгөө ер нь энэ хөл хараатай байгаа ч бас тэгэл бицхаар ороход нэг яг аав чинь ирж байгаа юм шиг гал хүүхдээ унтчихээсэн чинь хүүхдээ тэрч ингэ авчиж ирж үнсөөлэйл тэгэл гарах гэж хаа дахиад нэг унтчихээсэн хүүхдээ авчиж ирж нэг үнсчих гал ирж үнсөөлэйл тэгэл бид чиньтэй тэгэл монголчууд ч хоорондоо уулзгараа бас л яг уулцсан тэр үед л баг бидний эх орон тэнд байх юм шиг санагддаг. Тэгээд одоо Түркэд 6000 гаруй монголчууд байна. Сая цаг дахлын үед нэлээ монголчууд явсан ч гэсэн одоо бас нэлээ ирж байгаа. Тэгээд ер нь ихэнх нь одоо ажилдаг. Тэгээд бас зарим хүмүүс ер нь бол хараар ажилдаг. За тэгээд ажил нь ямар ажил гэвэл холдуу, аядал, эндүү. За тэгээд зочид буудлын зарим нь ажиллах шатаа, за зарим үйлдвэрүүдэд ажиллаж байна. За гэх мэтээр ингээд монголчууд маань энтэй ажиллаж амьдраад тэгээд явж байна. Одоо бид нар удахгүй ингээд нөгөө юу Библийг тарах гэж байгаа. Ер нь бол 1000 Библийг тарая монголчуудаа. За Түрк хүмүүст 100 Библийг тарая гэдэг ийм одоо бас нэг шинэ юм зорилттай. За ер нь 500 Библийг одоо Библийн нэгмлэгээс авчихсан байгаа. Тэгээд багаагаар ингээд наашин цоогоод за тэгээд сайн мэдээ тараагаад эхэлсэн байгаа. Тэгээд одоо 7 хүн явсан нэг одоо ингээд Монгол хүмүүстэйгээ уулзаад сайн мэдээрээд Библийг бэлгэлээд за ингээд явж байна.
Тэгээ таас нөгөө хилийн чандд байгаа монголчуудын талаар бас хэсэг нь дуртай дөнгөрлөө. Тэгэд яг Түрк улсын онцлог ч юм уу тий түүх соёл нь ер нь ямар байдаг вэ? Тэр талаараас хуваалцвал тий тэгээ хилийн чанддах монгол чуулганыудын ер нь онцлог нь ямар байдаг тухай таас бидэнд тухайлцал.
За тэгээд турк болохоор их сонирхолтой орн нөгөө яагдвал одоо Израилийн дараа орох Библийн одоо түүхэн одоо газрууд ихтэй одоо түүхтэй холбоотой ийм одоо газар нутгтай ийм онцлог одоо улс орн байгаа тийм ээ. Турк хүмүүс бол их тийм хатуучльтай байдгийг байна. Ялангуяа энэ үйлдвэрлэл хөгжсөн газруудад ийм байдгийг байна л гэж бодсон. Шил солонгос ч юм уу ийм үйлдвэрлэл одоо их хөгжсөн газар хүмүүс одоо маш хатуучльтай тий урт цагаар ч юм уу хүнд ажил хийсэн ч гэсэн одоо ажирахгүй тий. Жишээл одоо Туркэд их чинь хил дээр нэгэл ерөнхийдөө байнгын бодолцсан болоод ингээл хэцүү байдаг. Тэгсэн энэ хүмүүс нь тэгэл ажил төрлөө хийгээл явж ах шиг ингээл ерөөсө тэр бүхэн ерөөсө ажирха байцсан тий одоо нэг талаар төжирдсэн ч гэх мэт тий бараг тоохоо байцсан тэгэл бодолцсан болж илээдэг ажил амжилтлаа аваад явж идэг ийм сонио. Тэгээ одоо өрмөц ийм ард юм. Тэгээ хүмүүс их хөдлөмөрч хүмүүс нь тэгээд харилцааг сайтай. Тэгээд би бас бодсон зүгээр энэ Европтой харилцаалахад тэгдэм үе Европын нөлөө байдсан болоо те. Тэгээд маш их гоё харилцаатай тийм хошин те би нэ инээлгээл. Тэгээд би нэ хөрөөн. Ерөөсө танихгүй ч гэсэн хүн ажил хийжэл одоо биднийхээр бол одоо ажил үс чи бүтэмжтэй байгэ. Тэ гар чин одоо өрөөгдгэ гэсэн ийм гоё нөгөө ерөөлийн хүмүүс байх л. Намайг ингээд ажил хийж байгаа. Нэг удаа ажил хийжсэн чинь ингээд нэг жоохон баг охин хүртэл надад тэгж хэлж ирсэн. Оо тэр ажил үс чи өрөөгдгэ. Коллагэлсэн гэж хэлдэг гэдэг. Тэгээ тэгж хэлж ирсэн. Тэгээ надад их гоё санагдаж ирсэн. Ямар гоё хүмүүжлтэй, ямар гоё би энэ ингээд өрөөдгийм бэ гэж бодсон. Библийн холбогдолтой газрууд нэлээ их байдаг. Жишээл одоо Авраамийн одоо амьдарчсэн тэр Харан нутг бол энэ Туркийн газар нутг дээр байдаг. Тэгээд Паулын төрсэн Тарс хот, за Йовын амьдарчсэн газар хүртэл одоо энэ Туркийн газар нутг дээр байдаг. За Илчилт ном дээр гардаг нөгөө долоон чуулган чинь одоо яг энэ Туркийн газар нутг дээр байдаг. За зарим газар нь ерөнхийдөө тийм мэдээж Балгас, Туур байгаа ч гэсэн зарим газар нь зүгээр ерөнхийдөө хот болоо тийм ингээд хөгжөөл явж явах жишээтэй. За тэгээд Паулын аялсан газрууд байгаа тийм ээ. Очсон хотууд байдаг. Бидний мэдэх нөгөө Эфес хотын тийм одоо бас ингээд Балгас, Туур байна. За тэр Эфес хотын одоо тэр Туурын хажууд нөгөө Йохан элчин байна яг Булшоога. За тэгээд Йохан элч өндөр настай үедээ яг Эфест ингээд амьдраад үйлчлээд насныхаа эцэс хүртэл одоо энэ Эфес хотод амьдарчээсээ Паулс юм пастор гэдэг. Тэгээд өндөр настай болсон Паулыг одоо сүмийнхаа итгэгчид ингээд дан өргөөд одоо цуглааныхаа өмнө гаргаад та ингээд тий угаа хэлээрээ сургаал заагараа сургаал илээчхэд одоо энэ бибинэ харилгаал суд гэсэн. Нэг холын мэд үс гэсэн. Ерөөсөө бибинэ харил гэдэг байсан. Тэгээд нөгөө Иесус нөгөө Йохан элчид нөгөө ээжигээ даатгаж өгсөн. Тэгэхээр Йохан элч энэ газар илгээгдэж ирэхдээ одоо Марийг тийм ээ Исихийг аваад ирсэн байсан. Тэгээд одоо Мари амьдчээсэн газар гэр гэд ингээд бас одоо тийм үзэрх болцсон тийм ээ. Тиймхүү газар байдгаа. За тэгээд одоо Роми авчлахын үед одоо энд ерөөсө 1500 жилийн өмнө бол ерөөсө энэ газар чинь дэлхийн христ итгэлийн төв байсан газар. Бүр дэлхийн Ром улсыг те Константин хаан одоо бидний гол итгэл үншил бол христ итгэл байх болно гэдээ тунхагтлцсан. Тэгэл одоо их чөлөөтэй байсан. Тэр үед одоо маш их одоо энэ Стамбул хотыг тэр үед Константинопол гэдгээр нэрлээд яг одоо Ромын нийслэл болгоод тэгээ одоо дэлхийн христ итгэлийн төв энд байсан. За тухайн тэр үес хойш одоо байгуулагдсан баригдсан Айосфия гэж хүм байгаа одоо хүртэл ингээд музей байдлаар за энэ жилээс одоо энэ Туркийн хөллөгч бас манай одоо муслим шашны одоо тий тэр сүм байх болно гэд энэ жилээс бас зарлдсан байгаа. Тэгтээ гадаад энэ жуулчд үздэг. За энэ сүм байна. За тэгээ тэр Роми одоо хавчлагын үеэр итгэгчд бүр одоо нуугдж Ром зүгдээс нуугдаад газар дор амтчихсэн тийм одоо нөхөн хот хүртэл байдаг. Гүр доош ингээд салбарлаад тэгээ нөхөнд амьддаг байсан. Тэгээ Ромын цэргүүд ирлээ гэхэд ерөөсөө нугдчихдаг. Ромын цэргүүд олдохгүй байсан гэв юм. Айл нөхөр хааш орох хаа нөхөр ерөөсөө олдохгүй. Эсвэл нөхнийхээ аман дээр одоо ингээд чулуу тавьчихдаг. Тэгэхээр ерөөс анзаарахддаг хүн үдэгдэг байсан гэв. Тэгээд түүх хүмүүст ингээд Иесус бол эзэн бурхан гал тэгэхээр Иесус оо Иесус нөгөө бурханы нөгөө зардлага илчээсэн ер нь мэддэг биднийг гэдэг. Тэгээд өөртөө нэг мэддэг гэж одоо гэтэл тэр мэдлэгийн зүгээр нэг тийм түүхэн талаас нь л мэддэг. Эсвэл одоо католик гэдэг талаас нь мэддэг ах шигтэй. Тэгэл оо манай ортог дээхэн үед нөгөө итгэшил байсан шттэ. Тайл ялж гэдэг юм шиг ийм зүгээр нээлттэй. Тэгээд би нэг хэдэн хүмүүс нэг алдаа таны төлөө ингээд би залбирнаа. Христ итгэж болохыг чинь төлөө залбирнаа гэл тэгэхээр оо тийм үг л инээ гэл. Нэг зүг дургуцчих. Тэгээд залбирнаа гэхээр баярлаа гэл. Ийм л одоо нээлттэй ийм хүмүүс байна. Та ер нь бол 80 одоо 1-2 сая хүнтэй Туркд ерөөсө 6000 гаруй итгэж нэвэ. Маш цөөхөн. 0-100-ы бараг 1% ар хүрхгүй юм цох итгэжтэй тийм учраас одоо тийм газар нутагт одоо үйлчлэх зуучсан залбирх ийм үйлчлүүд бол үнээр одоо хэрэгтэй. Тэгээд одоо ойрох нөгөө мөслин шинтэй улс орнуудаас маш их хүмүүс энэ газар одоо ингээд нөгөө ажил хийж амьддаг учраас одоо тийм мөслин шинтэй улс орнууд хүмүүстэй одоо уулзах сайн мэдээ тараах тэ судалгаа одоо хэл шашин соёлын судалгааг бол энэ Туркд бол маш нээлттэй ингэдэй боломжтой гэж харж байгаа.
Тийм би бас Туркийг ганц хоёр зохиолчдын одоо уран зохиолын ном уншижлаа. Бас 2-3 кино ол үзчихсэн л та. Тэгээд их тийм шашны нөлөө ол нэгтгэж их орцсон. Надад л зүгээр тэр одоо бүжиг бол их сайхан таалагдтыг тийм нэг юм. Зөндөр балгатай бүжиглж байгаа. Тэгээд хоног бодлын нөгөө шашны мөргөлийн бүжиг юм байлээ. Тэгээд олон бас одоо ном уран зохиол кино урлагийн салбарын талаар ингээд Туркийн талаар бас мэдээлэлтэй болжлаа. Тэгээд та бас яг ингэж Библийн тэр хотуудыг Библиэр идэг тэр баатарууд чинь одоо Туркд байсан шүү дээ гэдээ бас ингэж дотнолоо болцоод маш их баярлалаа. Тэгээд мэдээж энэ бол Монгол чуулга намын цэцгээ нэвтрүүлэг шүү сонсогчд минь үзэгчд минь. Тэгээд хэдүүлээ бас бүс зөвхөн одоо сайн сайхан зүйлийг ярихаас гадна эцэн дотор өөрчлөгдөх хэрэгтэй тэр зүйлүүдээс ч гэсэн хуваалцвал магадгүй Монгол чуулганд одоо илэнхүүд нь зөвхөн одоо Туркд биш ер нь Монгол чуулганд байдаг нийтлэг түгээмэл одоо бэрхшээллийг та юу гэж тодорхойлох вэ? Ямар ямар төрлийн бэрхшээлүүд бас байна? Эзэн дотоорын итгэлийн амьдрал донд ингээд алхаад гიშгээд илгээгдээд явж хахад.
Тэгээд нөгөө Туркд байгаа монголчуудын хувьд гэхэд бол манай сүм чуулганы маань итгэжтэй хувьд гэхэд одоо ер нь сургалт жоохон ховор нөгөө семинар сургалтууд юм уу очиод одоо нөгөө хамрагдах эсвэл одоо нэг христ ном аавэ гэхэд л те номын дэлгүүр байхгүй ч юм уу гэд ингээд нөгөө жоохон сурч өсөх тал дээр жоохон хязгаарлагдмал байгаа. За тэгээд нөгөө хөвчлэн уулзээ те одоо нэг библийн хичээл их ч юм уу залбирлын цаг гаргах ихэд нөгөө хүмүүсийн маань нөгөө ажлын цаг их орой тарддаг учраас тэр болго нөгөө уулзаад цуглаад байх боломжгүй. Тэгээ өнөөсөө болоод нөгөө ярилцах одоо асуух за тэгэл нөгөө суралт хийгээд жоохон тийм хязгаарлагдмал те энэ байдлаас болоод нөгөө өсөлт жоохон удаан байна гэж харсан анзаарсан. Тэгээд заримдаа нөгөө Монгол руугаа буцчихдаг тийм э хүмүүс их солигддаг. Тэгэл шинэ хүн хураад ирдэг тэгснэ удаагүй явах холчдаг ч юм уу өөр хот руу нүүчдэг ч юм уу гэх мэтэр ингээд хүмүүс маань ер нь баян солигдж яддаг тийм болохоор яг ингээд тууштай яг өсөөд ингээд өөрчлөөд явна гэдэг талтай жоохон хязгаарлагдмал байдаг. Тэгээд ер нь бас жоохон гэр орносоо холж юм уу олон төрлийн итгэжтэйс бас тэр болгоно уулзаад байдаг болохоор солилтонд орох магадлалтай өндөр байх шаардлагатай. За тэгээд тийм учраас бид нар яг онлайн одоо сүүлд нэг онлайн юм нар уулзах боломжтой болж байгаа учраас бид нар нэг өнгөрсөн хавар нөгөө энэ Wi-Fi-ами одоо дагалж бэлтгэх юм сургалтыг маш товчлоод тэг онлайнаар хийж үтсэн. Тэгсэн чинь хүмүүс маш урамтай бүр 2 сард 7-д 1 удаа хагассай дээр тэгээд 2 цагаар ингээд хийсэн. Тэгэхэд бол ерөөсөө хүмүүсээ харамстай айгүй тийм итгэвтэй оролцсон бүрэн яг хамгцсан. Тэгэхээр цаашдаа ийм одоо онлайнаар ийм сургалт хийх тий одоо магадгүй тэд нар асуулт асуугаа тийм зөвлөгөө авахч гэсэн боломжтой юм байна гэдгийг харсан.
Үнэхээр гоё юм аа. Тэгэд үтэй хүртэлх 16 оноос хойших энэ Туркд үйлчилж явах энэ хугацаа мэдээж өдөр бүр л амьдрал маш их олон гэрчлэлтэй байдаг. Тэгэхээр та яг энэ үйлчлэлийн гой гэрчлэлээсээ та бас манай сонсогчдод урамшуулсан гэрчлэлийн хуваалцвал.
За тэгээд бид нар нэг турк хүмүүстэй нөгөө сайн мэдээ тараагаад яхаа цоохон ч гэсэн тэгээд жоохон хаяа нэг холбоотой тэр ингээд хүмүүс байгаа. Тэгээд нэг настай ихтэй дээр холбогдсон. Тэгээд яаж холбогдсон гэсэн чинь нөгөө турктх монголчуудын зар дээр одоо нөгөө монгол турк хэлний ном зарна гэд манай сүмний хүн зар тавьчихжээ. Тэгсэн чинь нэг турк хүн би аавы ном аавы гэсэн юм. Тэгэхээр нь ягаад та монгол хэлний монгол турк хэлний гэх ном авч байгаа вэ? Ягаад монгол хэл сурах гэж байгаа вэ гэсэн чинь миний өвөг дээдс дорноос хэлсэн. Дорны хүмүүс байсан гэж хэлсэн юм. Тэгэхээр Баатар хотод очиё. Одоо эндээс нэлээд зайтай. За тэгээд онгоцоор нэг цаг орчим явдаг газар. Тэгэхээр оо очиж танилцъя, уулзъя болох уу гэдсэн чи болно гэт. За тэгээд их нартайгаа тэр онгороод манай сүмээ эвгтэйтэй гурулаан гэт очлоо. За очиод танилцаад ярилцаад манай тэр нөгөө сүмний эвгтэй мань турк хэл маш сайн мэддэг байсан. Тэгээд ярилцаад танилцсаж өөр ингээл ах их сэтгүүлч гэсэн. Маш гоё. Дотно олцсон. Тэгэл явал дараа ингээд хүүтэн байна. Төлөө мотагаар хэн настай өндөр настай ээжийг хардаг. Өөрө 60 одоо орчим насны. Тэгээ ээж нь болохоор 90 одоо 90 гарцсан юм хүн. За тэгээд би очиод нөгөө төлөө мод дээр нэвэлдэж өгөө туслаад. За нэг хэд хоног хамт байж байгаа. Тэгээ ирлээ. Тэгээд дараа нь тэгсэн чинь одоо таарав дээр төхөж очиж нүүж очиё. Стамбул руу төхөж очиж нүүлгэлцэж байгаа ч гэлээ. За очиж нүүлгэлцлээ. За 3-4 өдөр нөгөө юм ин баглаа. Билдэл. Тэгээ энийг хайчих уу гэхээр оо яах наатай чинь чавны юу ч хайхгүй гал. Жохоо заримдаа нөгөө маргалтнаа нөгөө настай хүн болохоор өөрийнхөө ингээ бооч ихэр гоо ингээ хэстэй ч гэдэг юм гал. Заримдаа жоохон би уурлаад ээ ингээ чимээ чинь ингээ чил та гэл ингээл. За ингээ явсан 3-4 өдөр оо божигнаал энийн билдэл баглаал. За тэгэл машин тачаал. Тэгээ тэр ихчэд ингээ библ хамт уншээ нөгөө библиэс ингээ ишл унш гэхээр оо би мэднэ гэд ингээ халгаад гүйсэн баггүй. Тэгэл ингээл нэлээ удаа холбоотойгаа ич чин тэгэл хаяа нэг ярин тэгэл ингээл гэр орны нүүлэх гээл ингээл хэд өдөр байгаа л хаж ерөөсөө итгэх юмцгүй ингээл мэднэ гэж чадах одоо тэг хизээ итгэх гэж байгаа бол одоо тэг холбоотойгаа баг 2 жил гар болчлоо. Тэгээ энэ хугацаанд одоо нааштай юм харагдахгүй гэсээр би нөө дотроо одоо за тэгээд нүүлгээл ачааны машинтаа замдаа яваал шинжэнгөө яваал тэгээд нэг хоол идэхээр буулаа. За тэгсэн чи нөгөө өгч мэн хөрхийн нөгөө ээ чин нас орцсон. Тэгээд нөгөө бидрэлүүд төхөж ирж байгаа. Тэгээд нөгөө сэтгэл нэцээ байгаа хгүй юу? Олон жил амьдсан утгаасаа ингээд гараад явах замдаа уйлал хөрх юмтай ингээд. За тэгээд хоол идээл сууж агаал. Тэгээд хэлж яана. Тэгээд ингээд монголчууд та нар те миний ах түш ингэж ирж тусалж агаад баярлаа. Тэгээд та нар миний ах түсээс илүү ингээд ойрхон байна. Тэгэхээр одоо би таныг ирээг бол чамаа ирээг бол би нүүч чадахгүй байх байсан ингээд. Яг л нөгөө сэтгэлээсээ талархаад тэгснэ ингэж хэлсэн. Би библ уншнаа гэсэн. Тэгээ энэ үгээр та ёо баярлсан. Оо бурхан ажилла хийж байгаа байна. Хэдий гаднаас ингээд тэ юм хатуу юм шиг тэ итгэхгүй байгаа юм шиг тэ. Тэгээд бас ч гэж явж ирсэн юм. Бас өөрчлөлт юм тэгшил байгаа гараад өмнөгээр оруулсан.
Тэгэхээр халелуя тэгэд. Эсний цаг болгоод тэр ихч өөрийн төрлөг хил дээр бас библ уншаасаа уншголноо уншголно тийм. Тэгэхээр сайхан байна. Нэвтрүүлэг маань зүгээр цаг болсон харвсан сум шиг л сумнаас ч хортон бол зүгээр тавьчихжээ штэ тэгэд.
Маш гоё гэрчлэлтэй төөхөдийг
тийм тэгэд
сонсож аваад үнэхээр их баяртай
сайхан байна. Магадгүй энэ лайвыг үзээгүй байгаа сонсогчдод хэлэхэд бол Монгол чуулганы мэдсгийн нэвтрүүлэг бол хүрж байгаа. Та Итгэл радиог сонсож байгаа шүү тэгэд. Таас Монгол чуулганыг урамшуулж зоригжуулах үйлчлэлд хурцлсан үгийг хэлээч. Тэгээд хэдүүлээ бас ярилцах хугацаа маань нэлээд өгсөн байгаа учраас та эцэст нас Монгол чуулганыг ерөөж залбирч өгч тэгээд ерөөлийн залбирлаар энэхүү нэвтрүүлгийнхаа энэ дугаарыг бас жаргаа ёо гэж бодож байна.
За тэгээд нөгөө турк хувьд бол нөгөө турк Монголын ийм түүхэн ийм харилцаанууд байдаг түүхэн ийм холбоотой байсан. Тэгээд Чингисийн үеийн Ил хааны үеийн одоо Монгол цэргүүд одоо энэ газар нутаг дээр хүртэл одоо хөл тавьжсэн, дайчжсэн тэр түүхэн одоо газрууд байдаг энэ төрхөд. Тэгээд нөгөө тэгэхээр Монгол хүмүүст нөгөө нэг илгээлтээр явахад маш давуу талтай. Яг энэ Төв Ааз. Тэгээд энэ одоо мөслим шинтэй улс орнууд энэ Станы орнуудад Монгол хүн очиход бол ерөөсөө тийм бүр хаа холын гэж санагддгүй нэг тийм Монгол Чингис гэдэг энэ хүн чинь нөгөө сонссон дуулсан байдаг болохоор ерөөсөө бидний их цайхан хүлээж авдаг ийм бидний давуу тал байгаа. Тэгээд энд Түркэд 33 жил амьдарч үйлчилсэн нэг Америк гэрэл ингэж хэлж ирсэн. Одоо энэ Америк хүн хүмүүст одоо энэ Түркэд амьдрахад жил эрэх тусам л хэцүү болоо л. Улам өндөр шаардлага тавиал тийм ээ. Ийм хэцүү болоод байгаа. Тэгэхээр одоо та нарын үе ирж байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр бид нар одоо тэр өстө орнууд Азад ч юм уу нөгөө нэг Яттаа ч юм уу нөгөө дүр төрхөөр их ойрхон байгаад байгаа тийм их одоо өөр өнгөтэй өөр биш энэ хүмүүстэй одоо их тийм ойрлцоо харагддаг болохоор эднэрт бас их татан санагддаг тийм ээ. Син чи нэг хүн бас ингэж хэлжсэн нөгөө би бол ерөөсөө Монгол тийм удмын хүн гэж хэлжсэн нэг турк хүн. Тэгээ яасан гэсэн чинь бүр дээр үд тэр Чингисийн одоо тэр цэргийн одоо зуут энэ туркийн газар нутаг тэр үлдээсэн гэнэ зуутаа. За тэгээд дараа эргэж ирнэ гал ингээл 100 та үлддэг явсан. Тэгсэн чинь нэг тент нэг дуу гараад ирсэн гинэ. Нэг хүн юм яриад чангаар юм яриад. Тэгээд тэр хүн юу яриад байгаа тэр хүн ингээл авидэр гэсэн чинь 100-ын дараа нэлсэн чинь. Оо тэр хүн нөгөө шашны хаа нөгөө номдлыг одоо ингээд залбирлаа үлдчих жамаа гэсэн юм. Одоо Исан гэдэг энэ нөгөө өдөрт ингээд 5 удаа энэ тэр нөгөө уншлага тийм мөрөглөө үлддэг. Тэгсэн чинь тэр хийж байгаа гинэ. Тэгсэн чинь нөгөө хүн тэр хүмүүсийг тэгвэл өөртөө ир гэж хэлсэн. Тэнгүү зуудын дараа оо тэр хүнийг ерөөсөө айдрыа гэд. Тэгээ ямар очтой юм юу ярьж байгаа гэсэн чинь ингээд шашны хаа одоо ийм залбирал мөрлөг үлдчихэв гэд ярьж өгсөн чинь тэр зууд одоо мөслийн шишэнд орсон гэж ийм түүхэд юм байна. Тэгээд миний өвдөц бол тэр одоо зууд юм аа миний өвдөц. Тэгэхээр миний өвдөц бол одоо Монгол энэ цусны одоо монголчууд бол миний өвдөц юм аа гэж хэлчихсэн. Тэгэхээр одоо ийм хүмүүс энэ стаусод ялангуяа төв хацд маш их байгаа яг ийм одоо цусан төрлийн ч юм уу эсвэл одоо түүхээр холбоотой тийм яваа зү. Тийм учраас бид бол үнэхээр монголчууд бол онцгой яг илгээлтэнд дуудагдсан байна гэдгийг харж байгаа. Тэгэхээр бидэнд бол үнэхээр энэ дуудлага байна, боломж байна тийм ээ. Эсвэл нэг ургац зарим байна. Тийм учраас та бүхнийг бас ингээд ургацсан да одоо гараасаа ургацсан хураагаасаа л гэж тийм ээ. Гэхдээ яг зөв зөвхөн монголчуудад зориулагдсан хургац байгаа шүү.
Оо яг тийм.
Тийм орон зай бидэнд бол дуудлага, тийм үйлчлэл бол бас байгаа. За тэгээд тийм учраас бүгдээрээ хамт залбирая, тийм ээ. Тэгээд биднийг бас энэ намайг бас энэ нэвтрүүлэгт урьж оролцуулсанд бас баярлалаа. Тэгэхээр маань нөгөө ихтгэл радиогоос бэлтгэдэг тэр хичээлүүдийг бүр байнга сонсдог. Тэгээд сүүлийн 2 жил гаруй хугацаанд бол таны өмнөх нөгөө Чарльз Станлигийн тэр хичээлүүдийг бол ерөөсө ихнэр нь бүтэн 2 удаа бүр сонссон. Орой болгон ингээд тэр хичээлийг бас одоо сүүлийн үед ингээд жаргал багшийн хичээлийг бол орой болгон ингээд сонсдгоо. Тэгээд тийм учраас та нарын маань бэлтгсэн энэ хичээл явуулж байгаа энэ үйлчлүүч ерөөсө энэ хол гэлтгүй бидэнд хүрдэг шүү. Ерөөсө өдөр би хайр байдаг шүү.
Алтрын эцэндээ камер
ил хязгаар тэлэх болт бай. За тэгээд альтерши тийм ээ. Эцэн танд баярлаа. Эцэн минь ээ. Та үргэлж бидэнтэй хамт байдаг. Тэгээд бидэнд та хорон зориг оруулж эцэн минь ээ. Та бидний анхааран сонсдогт баярлаа. Тэгээд эцэн минь ээ. Монгол чуулган маань, Монгол итгэгчд маань таны дуудлагын дагуу эцэн минь ээ. Иесээ таны мөрөө гаргасан тэр мөрөөр алхаж ялангуяа одоо Чингисийн үеийн бидний өвөг дээдсийн одоо тэр байлдан дагуулж ирсэн бас бидний цусны төрөл одоо тэр хүмүүст ч гэсэн бид нар одоо сайн мэдээг бид нар хүргэх өртөө гэж бодож байна. Бас дуудлагатай гэж бодож байна. Тэр хүмүүст эзэмнэ бид үнэхээр сайн мэдээтэй очимоор байна. Тэгээд үнэхээр та бидний дууддаг үндэстнүүдийг тагалдуул гэж дууддаг учраас эзэмнэ олон монголчууд маань илгээлтэнд өөрсдийнхөө одоо биеэр өөрсдийнхөө одоо өргөлөөр залбирлаар бүхэл талаар одоо олон талаар оролцохтой эзэн минь ээ. Үнэхээр бидний явсан газар бүрт та хамт байх учраас танд баярлалаа. Их эзэн минь ээ. Тэгээд манай ихтгэл радиогийн бүхэл энэ үйлчлэгчдийн төлөө талархаж байна. Та энэ үйлчлэлд дамжуулан эзэн минь ээ. Бидний олон бүр холбож нэгтгэж байгаа танд баярлалаа. Бас бидний итгэлийг хурцлж та өсгөж байгаа танд баярлалаа. Их эзэн минь ээ. Хаа явсан ч Монгол хүмүүс бас үнэхээр амь нэгтэй, сүнс нэгтэй байж эзэмнэ, итгэл нэгтэй байж үнэхээр хамтдаа үйлчлэх болтугай. Таны хаамчлал үнэхээр тэр монголчуудын байгаа газар бүрт тэлэх болтугай. Есүсний дээр Иран залбирч байна.
Амен. Халилуя. Халилуя. Маш их баярлалаа. Тэгээд Туркэс өнөөдөр бидэнтэй холбогдож гэрчлэл дүрэн халуун долоо яраа гол нь эзэн бурхныг инхөө гэрчлэн хуваалцаж аваад маш их баяртай. Тэгээд бидний ярилцах хугацаа ингээд дааж энэ хүрээ л өндөрлж дээ. Тэгээд биднэрт дахиад өшөө гэрчлэх, сонин сайхнаа хуваалцах, хараа чиглэлээ бас өвлүүлэх тийм сайхан халуун долоо дараа дараагийн уулзалтууд бас байгаа гэдэгт итгэж дээ. Тэгээд тийм Монгол чуулганд бэлтцсэн байгаа тэр ургацыг хамтдаа хурацгаая. Тэгээд тун утахгүй бас Турк руу хэсэг хугацаагаар, удаан хугацаагаар бас Шинжаан уугуур руу илгээгдэж байгаа манай даваа хүү байгаа. Сонсогчид минь та илгээлтийн төлөө залбир холгондоо газар газарт байгаа Монгол чуулгануудын төлөө залбираарай. Тийшээгээ илгээгдэж байгаа эдгээр ахан дүүсийнхаа төлөө залбираарай. Тэгээд амьд үг Христийн, амьд үг Турк чуулганыг эзөөнхөр ивэж өрөөж дүүргэх болтугай. Тэгээд түүний сайн мэдээг тэж явж байгаа тэр үзэсгэлэнтэй хүл уусын дунд ямар сайхан байдаг вэ. Тэгээд та бүгдийн эзний үнэхээр ивэл ерөөлийн хангалтын матраар үнэхээр ивэж ерөөж байна. Тэр матар үргэлж та бүгдийг үнэхээр төшөж байгээ гэсэн сайхан ерөөлөөр энэ нэвтрүүлгээ ингээд жаргая. Дараагийн дугаар хүртэл сонсогчд минь төр баяртай.
Баярлалаа пастра.
Баяртай. Баярлалаа. Бархай баа.
Би бийтэй хайртай байвас. Та нарыг миний шав гэдгийг үгээр чинь бүгд мэдэх болно. Монгол чуулганаа мэдцгээе. Нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.